Mă, o să am o rugăminte la fratele Liviu. Dacă m-a necat ustea și nu am mai putea vorbi, să vină să mă înlocuiască. Că sunt un pic răcit, eu am făcut toate eforturile să vin să vă pun, să prezint un mesaj din partea Domnului, dar acum nu știu ce se va întâmpla. Sau rugați-vă ca să Dumnezeu să facă tustea să plece și să pot vorbi. Și atunci nu e nicio problemă. Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Efeseni, la capitolul 5. Și vom citi la versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întotvărășiți deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, că joada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate acestea lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea de întâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Până aici. Am citit mai mult, un text mai mare, dar nu mă voi ocupa de toate, însă voi face o referire, de fapt, la toată epistola aceasta către Efesenia lui Pavel. E o epistolă care pe mine m-a atenționat, mi-a atras atenția în felul în care este întocmită. E ceva așa deosebit în această epistolă. Începe în primele trei capitole, de exemplu, și vorbește despre lucrarea de, așa, lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Face referiri la felul în care suntem mântuiți, care e poziția Domnului Iisus, care este poziția noastră. Vorbește despre cum am avut așa parte de dragostea Domnului care ne-a iubit și ne-a, deși eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Apoi felul în care am fost aduși la viață și ni se arată și importanța faptelor bune pe care Dumnezeu vrea ca să le facem. Și acolo, la capitolul 2, este scris foarte clar. Faptele bune pe care foarte mulți le caută și le fac cu intenție, cu tot din adinsul. În ideea aceasta că îl vor îmbuna pe Dumnezeu și le va ierta greșelile, păcatele pe care le-a săvârșit. Și cuvântul ne spune, nu așa, nu e bun, nu e corect. Nu aceasta este calea despre mântuire, ci mântuirea este capătă prin har, prin credință și este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu a câștigat-o pentru noi și ne-a pus-o la dispoziție prin Fiul Său pe care l-a dat la moarte și care la Golgota, acolo răstignit pe cruce și murind din chinurile acelea groaznice, a plătit prețul răscumpărării sufletelor noastre. Dar faptele bune au și ele rostul lor. Dar după ce prin credință am căpătat mântuirea. După ce l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și ca Domn al vieții noastre, ele au rolul să arate că suntem altceva. Suntem ființe noi, născute din nou prin puterea Duhului Sfânt și care acum avem alt stăpân. Stăpânul nostru nu este cel care ne poruncea să trăim în păcat și în ascultare și în răzvătire. Stăpânul nostru este Domnul Iisus Hristos, El este Domnul, El conduce viața noastră și așa cum vedem la capitolul 2, versetul 10, zice că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos, scopul în care am fost zidiți în Domnul Iisus Hristos este acesta, ca să împlinim faptele bune pe care El le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele și prin aceasta să mărturisim și altora celor din jurul nostru care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, ce înseamnă cu adevărat a fi un om mântuit, a trăi ca un om mântuit. Și continuă în sistem, în felul acesta, în primele trei capitole. Capitolul 3 se termină cu o rugăciune pe care aș vrea chiar să o citesc, că este foarte, foarte frumoasă. Începe de la versetul 1 și continuă la versetul 14, după ce face o paranteză așa, în expunerea lui Apostol Pavel. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos pentru voi, neamurilor, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. E o rugăciune pe care Apostolul Pavel o adresează lui Dumnezeu pentru noi, cei credincioși. Ca să avem, să putem pricepe, să lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea a dragostei lui Dumnezeu și să cunoaștem această dragoste, ca apoi la rândul nostru să putem răspunde la dragostea lui cu dragostea noastră manifestată printr-o ascultare deplină de voia lui. Știți că Domnul Iisus, când era cu ucenicii în ultima seară, în camera de sus, acolo unde a instituit și cina, le-a spus un cuvânt, zice, cine mă iubește, cine păzește poruncile mele, acela mă iubește. Deci dovada că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos este că ascultăm și împlinim în totul ceea ce El ne spune în cuvântul Său. Trăim așa cum îi place Lui. Capitolul 4, ca și capitolul 5, începe cu un îndemn. La capitolul 4, îndemnul este acesta. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Iar la capitolul 5, unde am citit, zice, urmați, dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Deja, de la capitolul 4, se schimbă ceva în mesajul lui Pavel către biserica din Efes și mesajul cuvântului către noi, cei care trăim acum, în vremea aceasta, aici în Colorian. Apar deja niște lucruri care ni se par, poate așa, la prima vedere, să ni se pare, doamne, dar parcă nu e locul lor acolo. Ce rost are să mai spui de, cum am citit la capitolul 5 acolo, de curvie, de lacomie, de avere, de tot felul de lucruri din acestea, ce rost mai au acestea? Iar la capitolul 4, în partea a doua a capitolului 4, după ce dă îndemnul acesta, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemare pe care ați primit-o, după aia spune despre felul cum trebuie să ne purtăm, să ne purtăm în unitate, să avem, să păstrăm legătura păcii, să avem îndelungă răbdare, smerenie, blândețe, dragoste. Acestea sunt lucrurile care trebuie să se vadă în viața omului credincios, care se poartă într-un chip vrednic de chemarea pe care a primit-o. Și ne spune mai departe că Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri așa, de fapt ne spune chiar de la capitolul 1, versetul 13, că noi după ce am primit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii noastre, am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a pus în noi Duhul Sfânt ca să ne ajute să fim ceea ce spune aici cuvântul la capitolul 4, mai târziu, să fim cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, să ne îngăduim unii pe alții în dragoste și să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii. Niște lucruri esențiale pentru viața omului credincios. Și acestea, noi nu putem, noi suntem posesorii unui lucru rău pe care îl avem de când ne naștem. Firea veche. O avem în noi. Ea se dezvoltă odată cu noi. Ea nu se manifestă la fel la pruncul acela de câteva luni, cum se manifestă la un bătrân de 76 de ani ca mine. Nu? Ea crește, odată cu noi crește, să știți. Și se manifestă potrivit cu vârsta pe care o avem. Și o ducem cu noi. Ducând-o cu noi, noi ne putem să fim așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, prin noi înșine. Și atunci Dumnezeu a avut grijă. A pus în noi dumnezeirea lui, Duhul lui cel Sfânt, care să ne învețe, să ne dea lumină, să ne călăuzească, dar să și ne dea putere să biruim toate aceste porniri rele ale firii pământești din noi. Ați văzut că începe după aia, în partea a doua, capitolul 14, cu cuvinte de genul ăsta care te-ar putea mira. Zice, face paralelul ăsta între felul de a trăi ca păgânii și felul nou pe care trebuie să-l avem, așa, zice, după ce spune cum trăiau un păgân, având mintea întunecată și fiind tot felul de o viață fără Dumnezeu, zice, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Și pune acolo un dacă. Dacă, cel puțin, l-ați ascultat. Păi nu l-ascultaseră? Nu erau credincioși? Nu știu ce a fost atunci. De ce a scos, de aceea a scris Apostolul Pavel acest dacă acolo? Dar dacă ăla e valabil și pentru noi. Trebuie să fim atenți. Dacă l-am ascultat. Sau dacă ne facem că l-ascultăm. Există și posibilitatea asta. A te preface că asculți de Domnul Iisus Hristos nu înseamnă neapărat să mimezi anumite lucruri. E suficient să faci anumite lucruri care îi plac lui și îți plac și ție, dar să le dai deoparte pe cele care îi plac lui, dar firii tale nu îi plac. Și atunci mimezi. Mimezi ascultarea. Aia nu e ascultare. Când faci o ascultare de astea pe alese, aici sunt ascultători, aici nu. Aia nu e ascultare. Deci, dacă ăla nu e pus întâmplător acolo. Și după aia, zice, soluția este să te vă dezbrăcați de omul cel vechi, adică să faceți ce Apostolul Pavel scria galatenilor, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cine a fost răstignit împreună cu Domnul Hristos? Firea veche. Dezbrăcarea de firea veche se face prin răstignirea ei, punerea ei pe cruce. O pui pe cruce și o lași acolo. Și veghezi, pentru că e vicleană, se smulge din cuiele de pe cruce și vinte, ea vrea tot timpul să fie pe tron, nu pe cruce. Și atunci lași Duhul Sfânt să-și facă lucrarea de plin în viața ta și să-ți conducă viața cum trebuie. Și zice să vă îmbrăcați cu omul cel nou, să vă noiți în Duhul minții voastre, în primul rând, modul de gândire privitor la viața de sfințenie, de curăție, viața de ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, viața de credință a omului credincios, trebuie prima dată schimbat aici, în minte. Aici trebuie să facă schimbarea. Și apoi vine schimbarea în întreaga ființă, care înseamnă îmbrăcarea cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Și după aia vine cu o chestie foarte, foarte ciudată. Zice, de aceea lăsați-vă de minciună. Vedeți, până la prezent. Lăsați-vă, se mai mințeau? Probabil că da. Se mai mințeau. Nu se sesizaseră, nu înțeleseseră că minciuna este un păcat așa de mare încât te duce exact în fundul iadului. Știți că dacă citim la Apocalipsa, acolo, ultimele două capitole, de trei ori spune, toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Mincinoșii sunt băgați între închinători la idol, între preacurvari, între multe alte păcate pe care și noi le considerăm păcate, le condamnăm, dar minciuna de unde ori ne mai permitem în viața noastră. Zice, lăsați-vă de minciună. Vedeți? După aia zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Zice, cine fura, să nu fure. Probabil că au fost unii. Și prin asta, aici nu mai spune că cine fură, cine fura. Dar de ce a pus această problemă? Pentru că știți dumneavoastră, Domnul Iisus a spus o pildă. Odată a zis că Duhul rău când iese din inima unui om, inima aceasta era asemănată cu o casă. Zice, se duce și bântuie în locul fără apă, fără așa, și după o vreme, zice, ia să mă întorc eu unde am locuit. Și a găsit casa curată, împodobită, dar goală. S-a dus și a mai luat pe 7 prieteni. Și starea de la urma celui care fusese bântuit de numai un duh rău, acum era bântuit de 8 duhurile, pentru că a lăsat casa goală. Și aici, prin acest cuvânt, Apostolul Pavel le atrage atenția efesenilor și cuvântul ne atrage atenția noastră că dacă am avut în viața noastră anumite lucruri de care Dumnezeu ne-a scăpat, Trebuie să fim foarte atenți și foarte veghetori. Că lupul pe unde a mâncat o oaie mai trece. Se gândește, poate, dacă nu ai tai prin două oaie, măcar un miel. Deci foarte atenți. Și vin niște lucruri în continuare, niște lucruri foarte practice, cum am văzut și la capitolul 5, foarte practice. Vedeți, dumneavoastră, am observat din propria experiență, de ce să nu zic, așa că atunci când am abordat probleme practice, probleme practice ale adunării, nu cu gândul de a da în cap cuiva, ci din dorința aceasta sinceră, de a atrage atenția asupra unor lucruri care trebuie corectate, trebuie îndreptate. Pentru că vorbim despre venirea Domnului Iisus, că este așa de aproape. Și parcă din ce în ce mai puțin ne gândim la venirea Lui. Deși tot Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în a doua sa epistolă că toți aceia care vor fi iubit venirea Domnului Iisus vor primi cununa neprihănirii. O cunună. Și noi mai ne aducem din când în când aminte și zicem cuvântul acela, Maranata, ne salutăm cu cuvântul Maranata, Domnul nostru vine. Dar e un cuvânt. Ce mai spune el inimii noastre? Ne mai gândim la toate aceste lucruri? Vedeți, atunci când cuvântul lui Dumnezeu ridică în fața noastră anumite lucruri practice, ar trebui să luăm seama. Nu să ne supărăm. Nu să sărim în sus de două poște și să începem cu reclamații, că uite, așa, că așa și pe dincolo. Nu cred că asta e poziția omului credincios serios. Știți, Apostolul Pavel, mă gândeam și eu, Apostolul Pavel a fost și el contestat de foarte mulți. Dar el avea în fața ochilor, și nu întâmplător am cântat cântarea asta ultima, 297. Iisus e al meu prieten, scump. El avea în fața ochilor lui permanent pe Domnul Iisus Hristos, prietenul lui cel mai scump și mai valoros. A avut mulți prieteni și s-a bucurat de mulți frați și mai tineri și mai în vârstă cu care a colaborat, cu care, dacă citim epistola, ultimul capitol în epistola către Romani, de exemplu, acolo are o pleiadă întreagă de frați și surori pe care îi salută la sfârșitul epistolei și în care recunoaște felul minunat în care a lucrat cu ei. Dar a avut și mulți contestatari, dar el n-a privit la ei și n-a ținut cont de ei. A ținut cont de cuvântul lui Dumnezeu și de persoana Domnului Iisus Hristos. Vedeți pe asta, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă pe Domnul Iisus și de cel mai multe ori vorbim de două aspecte ale Domnului Iisus Hristos. Vorbim despre faptul că este mântuitor, cel care ne salvează de păcatele vechi din viața noastră și ne eliberează de puterea păcatului pentru prezentul, pentru trăirea în continuare a vieții noastre, și ca Domn. Și eu am mai spus și mai spun și acum, e foarte important lucrul acesta. Domnul Iisus nu poate să fie mântuitor dacă nu este și Domn. Nu poți să apelezi la aspectul acesta al mântuirii pe care el o oferă și apoi să-i spui, Doamne, mulțumesc că m-ai iertat, acum îmi văd de treaba mea și de viața mea. Nu te mai amesteca în viața mea. Nu, nu. Atunci nu ești mântuit. Clar nu ești mântuit. Un om care a beneficiat și beneficiază de mântuirea pe care Domnul Iisus îi oferă, în continuare are o viață schimbată, transformată prin puterea Duhului Sfânt. Dar mai e un atribut al Domnului Iisus Hristos. Și am citit aici, la capitolul 5, la versetul 1, zice, urmați, dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Urmați, dar... Și zice mai departe, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Deci iată cine e pilda lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos. El e pilda lui Dumnezeu. Și zice, urmați pilda aceasta. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus a născut în Tuiesle, a crescut până a ajuns matur la vârsta de 33 de ani, sau 30 de ani, și apoi a urmat o perioadă de 3 ani și jumătate, când a lucrat public Și a mers din loc în loc și s-a făcut cunoscut și a făcut lucrările pe care Dumnezeu le-a dat să le facă. De ce? Și a dat învățătură. Și o găsim în Scriptură, în pagină, pe pagină Scripturii. De ce? Pentru ca să fie pentru noi și un model de trăire, un model de viață. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi avem nevoie de un model. Și de multe ori ne alegem modele oameni și greșim. Pentru că noi oamenii, oricare am fi noi, avem și părțile noastre bune, dar și părțile noastre rele. Iar noi oamenii, dacă ar urma pilda Domnului Iisus Hristos, știți ce am face? Am face ca El. Ne-am iubi unii pe alții. Dar nu ne iubim. Pentru că nu urmăm pilda. El ne-a iubit așa cum eram și cum suntem. Nu putem să spunem niciunul că suntem perfecți. Toți avem și părți bune și părți mai puțin bune. Părți care Domnul Iisus așa stă trist când le vede manifestându-se în viața noastră și ar vrea tare mult să le vadă dispărute din viața noastră. Dar ne așteaptă, are răbdare cu noi, așa ne iubește, ne mai vorbește, ne mai atenționează, ne mai dă cât o nuia ca să ne corecteze. Ei, dacă noi am urmat pilda Domnului Iisus Hristos, ne-am iubit și noi unii pe alții, nu ne-am împiedicat. Vedeți dumneavoastră, noi de ce ne împiedicăm? De obicei ne împiedicăm de lucrurile care nu ne plac la frații sau surorile noastre, care ne deranjează, care creează un disconfort în inimii noastre. Nu te simți bine în prezența omului respectiv. Orică, mă rog, ori spune prea pe față toate lucrurile, că e și o vorbă în popor, că zic, adevărul supără pe om. Și așa este. Când îi spui omului direct în față adevărul, cam supără. De-aia, aici poate că și eu am mari greșeli, că am obiceiul ăsta să cam spun pe față lucrurile, nu le prea îmbrac eu așa în ambalaje de astea, care să le mai estompeze din duritatea loviturii sau eu știu ce să zicem, atenției pe care o atragi sau o tragi la un frate sau la o soră. Da, aia ține uneori de diplomație, de înțelepciune. Dar dacă noi i-am urmat pilda Domnului Iisus Hristos, m-ați iubi așa cum sunt eu. Chiar dacă vă spun mai direct, anumite lucruri, eu nu știu câți dintre dumneavoastră mă iubesc. Uneori simt că vă feriți de mine. Simt că vă e cam frică, parcă n-aveți curaj nici să mă abordați, nici să-mi spuneți ceva, deși n-am mușcat pe nimeni. N-am lovit pe nimeni, n-am înțepat pe nimeni, nu. Am mai spus, e drept, anumite lucruri care nu sunt în regulă, le-am mai spus. Dar urmați pilda Domnului Iisus Hristos. Am dat exemplul ăsta, nu că vreau eu să mă scot în evidență, sau, pentru că mi-e mai la îndemână. Nu, așa poate să fie și cu alți frate, nu e o problemă mea personală. Probabil că și alții suferă de anumite animozități din partea altora care se împiedică de diverse lucruri din viața lor. Dom'le, adevărul e că fiecare dintre noi trebuie să fim așa veghetori și treji și să căutăm să fim cât mai asemenea cu Domnul Iisus Hristos. Cât mai asemenea. Dar dacă mai greșim, să putem să trecem peste toate aceste lucruri și să ne apropiem unii de alții, să fim uniți. Ați văzut ce spune aici la capitolul 3, parcă zice, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, pentru că este un singur trup, un singur Duh și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Nu există mai mult. Nu te poți izola, nu te poți separa. Am găsit și eu pe YouTube o întâlnire a fraților tineri care a fost la Băleni până în luna octombrie, acum vreo două săptămâni în urmă, trei, nu știu câte în urmă, și am ascultat-o. Nu s-au spus niște lucruri foarte sănătoase acolo. Mi-a plăcut. Ați fost un tânăr de aici, ați fost la Băleni la întâlnire? Dacă au zis că sunt, v-aș fost sugerat să vă duceți. Să vă duceți. S-a spus, a fost subiectul ăsta, zice, disciplinarea noastră ca oameni credincioși în era aceasta digitală, da, în era digitală. Deci, cum trebuie să ne comportăm noi ca oameni credincioși în era aceasta, încât toate așa, săgețile care vin spre noi caută să ne depărteze de Domnul Iisus. Și spunea, stăruiți în învățătura apostolilor, stăruiți în rugăciune, stăruiți în legătura frățească și în frângerea pâinii. Noi venim dacă vrem, dacă nu vrem, nu venim. Ascultăm dacă vrem, dacă nu vrem, nu ascultăm. Citim dacă avem timp, dacă nu avem timp, nu citim. Ne rugăm dacă ne aducem aminte, dacă nu ne aducem aminte, poate să treacă zile întregi să nu o spunem nicio rugăciune către Tatăl. Vedeți? Noi trebuie să ne disciplinăm ca aceste lucruri să fie prezente în viața noastră, indiferent cu ce informații sau alte săgeți suntem bombardați de sistemul acesta în care trăim acum. Mulți pierd o vreme, o grămadă de vreme pe telefoane, pe calculator și butonează și dau așa și schimbă permanent ca să afle informații, cel mai multe greșite, cel mai multe minciuni în totalitate, mai ales alea politice. Majoritatea sunt numai minciuni. Și stai cu orele și le asculți. Iar în cuvânt nu găsești nici măcar 10 minute să citești un text. Și apoi, nu un text mare, că dacă ai numai 10 minute, nu poți să citești, și 4-5 versete. Dar după ce le-ai citit pe la 4-5, să încerci să cugeți asupra lor și să scoți esența, să vezi ce a vrut Dumnezeu să spună prin cele 4 versete sau 5 pe care le-ai citit. Care e mesajul lui Dumnezeu pe care El a vrut să ți-l transmită? Acum, aș vrea, că mai e ceva timp, să abordăm și un subiect la care m-am gândit. Până acum am făcut, cum să zic așa, mai mult o prezentare generală. Un subiect foarte important pentru vremurile în care trăim noi, și anume familia. Știți dumneavoastră că familia este considerată celula de bază a societății. Și în funcție de sănătatea familiilor într-o societate, și societatea poate fi sănătoasă. O societate formată din familii bolnave este și ea bolnavă. Și noi vedem cum Satana, în vremurile pe care le trăim, dă lovituri puternice tocmai la familie. Tocmai în familie. Și se fac presiuni puternice legate de aceasta. S-au inventat și ideea aceasta cu familii homosexuale, alea nu-s familii. Așa, trăirea a schimbat denumirea concubinaj, suna cam vulgar. Și atunci a zis conviețuire consensuală, e mai științific. Se acceptă mai ușor, nu? Trăirea aceasta, care, dacă o luăm după cuvântul lui Dumnezeu, este trăirea în curvie. Un bărbat și o femeie care trăiesc împreună în relații intime, fără să aibă actul de instituire a familiei, ei trăiesc în curvie. N-au nicio obligație unul față de altul. Când se satură unul de altul, și ia fiecare pălărie și pleacă. Familia impune, are și drepturi, are și privilegii, dar are și datorii, îndatoriri și mari din datorii. Și ceea ce este mai grav este că am auzit și eu, nu m-am interesat în mod deosebit, dar mi-au ajuns și mie la urechi așa diverse zvonuri, diverse situații în care chiar și în mediul creștin sunt din ce în ce mai multe familii tinere care au ajuns la faliment foarte repede. Și atunci a zis că poate că n-ar fi rău de abordat și subiectul ăsta. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu ne învață în toate domeniile. Și eu mi-aduc aminte ce povestea tatăl meu. Tatăl meu, când era tânăr, necăsătorit, a fost bolnav de plămâni, a avut TBC pulmonar. Și pe vremea aia nu se găsea, nu erau medicamente ca să trateze. Tratamentul era mâncare bună și aer curat. Și bunicul a trimis pe tata la Rucăr, acolo a venit în legătură cu credincioșii din Rucăr și s-a întors la Dumnezeu. Și s-a făcut bine, Dumnezeu a lucrat că s-a însărătoșit. Și după ce s-a făcut bine, i-a venit gândul să se însoare. Și a zis, Doamne, eu te întreb pe tine. Tu ce vreau să-mi spui dacă e voia ta să fac pasul acesta? Prin trei, și s-a pus el trei, cum a pus Gedeon, semne din acelea. Că să rămână lâna fără apă, să rămână lâna să fie, apa să fie numai în lână și nu iarbă niciun pic. Așa, a zis așa, să-mi spui prin doctorul care mă tratează, prin frații din adunare și prin soția mea, pe cea pe care vreau să iau soție. Dacă fie, aceste trei îmi vor spune da, mă voi căsători. Și s-au luat frați și i-a întrebat, frate, fraților, uite, eu am gândul ăsta. Domnul să te binecuvinteze, frate Victor. Mergi înainte. S-a luat doctor. Domn doctor, știți dumneavoastră care a fost boala mea, care a fost problema mea? Ce? E sănătos tu, poți să te căsătorești. S-a dus la mama. Vrei să fii soția mea? Da. Și s-a căsătorit. Noi, acum, în vremea pe care o trăim, noi, părerea mea este că cam punem ochii așa unii pe alții. Ne place sau nu ne place? Ne îndrăgostim? Ce fie asta? Nu prea știu acum la vârsta mea. Că poate când eram tânăr puteam să dau o definiție, dar acum e mai greu să mai spun ce înseamnă să fii îndrăgostit. Așa. Și dintr-o dată trecem peste toate barierele, peste toate lucrurile și ne căsătorim. Și după ce ne-am căsătorit, constatăm că lucrurile nu merg cum trebuie. Pentru că n-am ținut de cont de ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, să nu te înjuci la un juc nepotrivit cu cel necredincios. Păi zice, Doamne, mi-am luat soție din adunare. Dar mi-aduc aminte când eram eu tânăr. Spuneau frații mai în vârstă, care ne mai învățau și pe noi tinerii cu anumite lucruri. Spuneau, zice, Doamne, vine tânărul nepocăit în adunare și frecventează adunarea. Cântă cu frații și așa și pune ochii pe o fată. El vine cu gândul ăsta să se însoare cu o pocăită, că pocăitele sunt fete cinstite, corecte, sunt așa de casă, își văd de familie și așa mai departe. Dar și printre fete sunt fete nepocăite, care vin în adunare cu gând să se mărite cu un pocăit, că ea sunt oameni cinstiti, nu le bat, nu le bruschează, aduc toți banii acasă. Deci și lucrează Dumnezeu de așa natură, încât potrivește un nepocăit care vrea să se căsătorească cu o pocăită, cu o nepocăită care vrea să se căsătorească cu un pocăit. Și să căsătoresc doi nepocăiți din adunare. Și ce iese, se vede după aia. Dacă vrem ca familia pe care o întâlnim să fie o familie sănătoasă, ca să dureze, trebuie mai mult decât atât. Să știți că, să vă mai divulg un lucru așa, nu că vreau să mă laud, nici că voi să vă spăimânt, cum zicea Eminescu în scrisoarea a treia, în vara asta am împlinit 50 de ani de căsătorie. 50 de ani în care nu toate lucrurile, toată vremea a fost roz. Au fost și bătălii, au fost și dureri, au fost și apăsări, au fost tot felul de lucruri. Dar am rezistat. Și eu și soția. De ce? Pentru că am privit în Cuvântul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată ne-am revenit, ne-am venit în fire. Când firea din noi se revolta și pornea să facă ceva care nu trebuia făcut, venea Duhul lui Dumnezeu și zice, nu așa, nu așa. Și acum, dacă privim aici la tabloul ăsta pe care îl dă Cuvântul lui Dumnezeu aici pe viitor, zice, soția să fie supusă. Și aici aș vrea să corectez o chestie care am tot făcut eu așa apel la ea și mi-am atras atenție, adică multe lovituri pe chestia asta, multe cuvinte de-astea de așa. Sau, mă rog, sau neascultări până la urmă. Spune că femeia trebuie să fie supusă bărbatului ei. Iar bărbatul să-și iubească soția. Vedeți, pastor, în general, după ce se căsătoresc, la început să țin de mână, să stau unii lipit de altul, apropiat, nu vor să se desparte. Am văzut și eu și aici în adunare, soț, soție, unul lângă altul, nici nu vor să se despartă. Și nu e rău, nu e rău. Dar cât va dura chestia asta? Cât va dura? Cât vor asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu? Atunci va dura, poate să dureze ani de zile, zeci de ani de zile. Și în situații grele, și poate să dureze, dar ascultând de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar trece o vreme. Trece o vreme și lucrurile intră într-un ritual, într-o rutină, niște obiceiuri și lucrurile se mai... Sentimentele se mai așează, așa, nu că se sting, da? Nu se mai manifestă așa vulcanic, nu? Și încep să apară problemele. Dacă soția se uită ce scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu pentru ea, atunci când bărbatul nu prea e el cum ar trebui să fie după cuvânt și zice, Doamne, el nu e cum trebuie. Dar eu trebuie să fiu supusă. Și rămâne supusă. Mare lucru. Și dacă bărbatul, să uităm Cuvântul Lui Dumnezeu, și soția lui nu e prea așa cum ar trebui să fie după cuvânt. Dar zice, Doamne, Tu spui că eu trebuie să o iubesc. Cum ți-ai iubit Tu biserica? Așa trebuie să o iubesc și eu. Ce, biserica a fost desăvârșită? Biserica a fost perfectă? Și totuși Domnul a iubit-o. Și o iubește. Nu? Atunci, lucrurile n-ar evolua. Dacă bărbatul se uită la nevastă că nu ascultă, zice, cuvântul spune că tu trebuie să fii supusă. Și nevastă se uită la bărbat care nu se manifestă el, să mai mânie, mai așa, zice, în cuvânt spune că trebuie să mai iubești. Fiecare se uită la partea celuilalt. Și lucrurile intră în conflict. Vedeți, dumneavoastră, spuneam că vreau să și chestia asta cu supunerea. Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 11, și eu am vorbit de multe ori de asta și am spus apropo de acoperirea capului femei. Și a zis, dom'le, trebuie să-și acopere capul când vine la adunare. Dar știți ce am înțeles din textul ăsta? Că nu trebuie să-și acopere capul decât cele care sunt supuse. Pentru că dacă nu sunt supuse și se acoperă capul, mai și mint. În plus că nu sunt supuse, mai sunt și mincinoase. Bravează și arată o figură de om supus, de femeie supusă, ascultătoare, și, de fapt, nu e nimic din toată treaba asta. Regula este să fie supusă. Și o femeie care îl iubește pe Domnul Iisus, chiar și fată, că și ea are capul pe care ne cinstește. Capul ei pământesc este Tatăl, iar capul ceresc l-avem și noi, și ele, femeile, și cele măritate, e Domnul Iisus Hristos. Pentru că suntem mădulare în trupul Lui. Și El este capul. Și prin neascultarea noastră, prin nesupunerea noastră, prin neîmplinirea voiei Lui în anumite aspecte, noi ne cinstim acest cap, care este Domnul Iisus Hristos. Sesizăm noi, conștientizăm noi importanța acestui lucru? Ne dăm seama cât de important este să fii ascultător în toate lucrurile, și cel mai mic și cel mai mare. Toată Scriptura ne învață. Credința noastră nu depinde numai de anumite aspecte de astea importante ale vieții. Credința noastră se leagă și de cele mai mici și amănunte ale vieții. Și dacă trăim în ascultare de Cuvântul Lui Dumnezeu, cinstim capul nostru, care e Domnul Iisus Hristos. Dacă anumite lucruri le trecem în spate așa, că nu ne plac sau nu le vrem, sau ni se par nouă nepotrivite, sau avem noi alte înțelegeri, și nu vrem să luăm ce scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu, atunci capul nostru este, asupra capului nostru, care e Domnul Iisus Hristos, noi îndreptăm o ocară. Nu o slavă. Domnul să ne ajute ca să înțelegem că, care e importanța. Și apoi dacă arătăm și practic că suntem ceea ce ne spune cuvântul Dumnezeu, ok, e în regulă. Și asta avea cuvântul Dumnezeu. Eu nu vă spun, n-aș vrea să înțeleagă cineva, păi fratele Pui ne-a spus că dacă mai puteți să veni cu capul descoperit la adunare, nici vorbă. Eu v-am spus că de acum încolo, surorile mele și tinere și mai în vârstă, și așa, trebuie să fie mai ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vor fi împlinitoare ale cuvântului lui Dumnezeu și supuse cuvântului lui Dumnezeu, atunci semnul pe care trebuie să-l arate în afară este să-și acopere și capul și îl voi acoperi. Pentru că și asta ține tot de ascultare. Dar dacă nu și-l acoperă, înseamnă că nu-s foarte convinse că trebuie să fie supuse și ascultătoare. Și vreau să vă spun o chestie, surorilor mele mai tinere, care vreți să vă căsătoriți. Să știți că o soție nesupusă, neascultătoare, care la orice cuvânt îți întoarce vorba și îți replică și ea vrea altceva decât îi spui tu să facă, e greu de iubit. Vă spun un bărbat. E greu de iubit. Trebuie să o iubească. N-are încotro. Asta e linia lui. Dar e greu de iubit. Și am auzit și de situații în care anumiți bărbați au ridicat mâna, s-au lovit soțiile lor. Lucru care îi descalifică pe ei ca bărbați. Și că trebuie să, să le iubească ca pe ei înșiși. Păi dacă vrei, o lovești pe ea, păi atunci lovește-te și pe tine. Dă și ție în cap la fel cum i-ai dat ei. Deci atenție, cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Apoi relația cu copiii noștri. Vedeți, spune acolo copiilor, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, este o poruncă care este însoțită și de făgăduință. Să ai parte de fericire și să ai parte de viață lungă pe pământ. Și este și porunca din vechea lege a lui Israel, aceasta, cu cinstirea părinților. Pe care oamenii au schilodit-o. Știți că Domnul Iisus chiar când era pe pământ le-a atras atenție că au schimbat-o ca să nu mai fie obligat să-și cinstească părinții. A zis, tot ce putem să dăm părinților noștri ca sprijin și ca ajutor, închinăm Domnului. Și gata, nu mai trebuie să dăm părinților nimic. Așa fac oamenii, așa schimbă adevărul cuvântului lui Dumnezeu într-o chestie care să le placă și să le convină. E, chestia asta e bine să nu ținem cont de ea, să nu o luăm în seamă. Acum, mulțumesc Domnului că m-a ținut, n-am tușit. Așa, și am putut să vă spun lucrurile astea la care am cugetat și am cugetat mult timp. Așa, și eu acum încă o dată vă spun ce am mai spus și altă dată. Eu am spus niște lucruri. Dacă dumneavoastră credeți că nu trebuie luate în considerație, nu le luați. Nu e obligat nimeni să facă ceea ce a spus eu. Nu e obligat nimeni să facă nici ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în totalitate. Eu m-am bazat pe cuvânt când am spus lucrurile care le-am spus. Dar dacă iei numai cuvântul, Dumnezeu nu obligă pe nimeni să facă ceea ce este scris aici. E libertatea fiecăruia să-și aleagă drumul pe care vrea să meargă. Și tot așa și în ceea ce am spus eu. Nu vă mai supărați pe mine, că vă supărați degeaba. Dacă nu vă convine, dați deoparte, aruncați la gunoi. Dacă este cuvântul lui Dumnezeu, atunci respectați-l și împliniți-l. Pentru că asta vrea Domnul de la noi. Să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu și nu numai niște ascultători uituci. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.